Друзі, привіт! Зустрічаєте новий епізод подкасту «Автентика» з Нікою Селегою. Українка, громадська діячка, працювала у громадській організації «Безбар'єрність» бек-офісу першої леді України Олени Зеленської. Також Ніка – ініціаторка реінновації українських бібліотек, а також учасниця музичного колективу «Божичі». Ми говорили про українську культуру та любов до українського, яка до Ніки прийшла через вчительку української мови та літератури, а також через бабусю, з якою Ніка ділилася своїми відкриттями. Ми говорили про історію українських пісень та найбільший приватний архів українських пісень, яким володіє гурт «Божичі». Досліджували силу українських пісень та голос української нації. А також ми говорили про українські етнічні сорочки. Чому зараз не варто кожен день або час від часу носити сорочки, яким більше, ніж 100 років? Ми говорили і про особисту колекцію українського мистецтва, яку вже зібрала Ніка у себе вдома, а також про книги, які радість прочитати, та про силу бути українкою. Отже, запрошую вас до прослуховування та нагадую, що ви можете підписатися на подкаст, поставив у правому куточку плюс, а також приєднатися до Patreon та слухати і читати авторські матеріали, а також окремі аудіозаписи і інтерв'ю. Нас вже 38 патреонів, долучайтесь. Приємного прослуховування. Автентика. Ніка, привіт.
Привіт.
Я рада тобі сказати привіт в нашому рідному Києві. Незважаючи на ранок, який у нас був з 4-ї ранку, я не знаю, чи ти чула сирени.
Чула,
чи,
звісно. Так.
От, я просто з 4-ї ранку і в коридорі, де я тільки не була, тому що поки ти в Києві, я нещодавно приїхала, все-таки я якось, мені так, знаєш, легше намагаюся робити те, що від мене залежить. От, або виходити в під'їзд, або бути між стінами. От, але все рівно воно відчувається така, знаєш, і життя відчувається, і тривога одночасно відчувається. Тобто, що ти маєш брати на себе відповідальність. От. Я хочу задати тобі своє традиційне питання. Хто ти?
Так, хороше запитання, особливо в цей період, тому що кількість ролей, які за останній час, не тільки я, але взагалі моє оточення пробує і одягає, це дуже цікаво. Це мультифункціональний вже такий підхід до того, хто я. Але насамперед, я українка, і це на сьогоднішній день в моєму світогляді так важливо, як ніколи до. Це момент самоідентифікації, коли ти відчуваєш, що ти маєш приналежність, що це дуже важливо, і питання, що ти будеш цим робити далі. Тому, відповідаючи швидко, можу одразу сказати на запитання, хто я? Я українка. Чим я займаюся? До війни у мене був дуже для мене коханий проєкт «Національний заповідник Хортиця». Він зупинився, звісно, що одразу. По Хортиці вже було декілька ворожих прильотів. Слава Богу, що інфраструктура не страждає. Але, звісно, що наш проєкт розвитку ревіталізації Хортиці, він на паузі. А паралельно я працювала в громадській організації «Безбар'єрність», це бек-офіс Олени Зеленської, в темі роботи з різноманіттям, людьми з інвалідністю, людьми старшого віку. І за період війни діяльність так само трошки змінилася. І зараз ми починаємо працювати з грантом психічного здоров'я. Це співпраця з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. І є шанс побудувати в Україні систему, коли держава надає послугу психологічної підтримки. Це якщо коротко. А взагалі я ще співаю в Божичах. І тепер я можу казати, що взагалі-то я співачка. І це нова іпостась.
Коли ти, як і коли ти вперше зрозуміла, що ти українка?
Ти знаєш, за відчуттями в школі. У нас була українська школа, гімназія номер 117. І от зараз просто оглядаючись назад, Думаю, хто ж першим зародив мені любов і таку аж пристрасть до українського. І розумію, що це була моя вчителька української мови і літератури. Тобто це не моя сім'я, бо в сім'ї у нас, ну, у нас не було українських традицій. Моя бабуся, яка мене виховувала, вчителька російської мови та зарубіжної літератури, яка зараз переходить на українську мову, 82. От. Тому точно ці корені, вони тягнуться зі школи.
Що саме тобі казала вчителька, або своїм прикладом вона заряджала тебе? Як ти сам, як вона саме на тебе вплинула?
Це, я думаю, комплексне питання, в якому от саме вона пропагувала націоналістичні ідеї, які дитячий мозок сприймає просто як інформацію. Я так думаю, що ну, це не те, що ти робиш там 8 або 10 років свідомий вибір. Ти слухаєш, поглинаєш те, що тебе оточує, поглинаєш те, що я ходила в хор, ну це був український хор на студії звукозапису, там ти чуєш українську пісню, і потім там свята в школі, це на тебе впливає, ти знайомишся з людьми, в сім'ях яких є українська традиція, і оцей весь комплекс впливів, він формує в тобі любов. Крок за кроком, повільно, лагідно. Я точно більшу частину свого життя говорила російською, бо це була мова і родини, і оточення. Але з часом ти приходиш до іншого.
А ти цю любов до всього українського приносила в сім'ю? Що сім'я тобі казала? Ну, тобто це ж сім'я, яка загалом спілкується російською. Тобто ти була відкривачем українського для своєї сім'ї, ти або знаєш, як вони сприймали?
Да, вибач, я просто одразу скажу, що у мене ніколи не було такого поняття, як сім'я, тому що я була однією дитиною, мене ростила бабуся, і головний вплив на мене мала вона. Тобто я росла без батька, майже без мами, тому що ну, я жила з бабусею, і от її світогляд, ставлення, ну, і з дідусем, який так само був там, ну, це не про українську культуру, він більше в мені ростив там гумор і самоіронію. А от бабуся, це важливо. І я бачу, як відбуваються трансформації зі старшими людьми. Коли ти повністю ріс у радянській системі, потім з тобою виборюється незалежність. І от крок за кроком, як ти вибудовуєш стосунки з своїм оточенням, а це оточення там, ну, звісно, що люди там 80 зараз плюс, як ти з ними комунікуєш, які ідеї ти їм доносиш. І головне – форма. Тобто, як не розсваритися з усіма, хто з тобою все життя прожив в одній парадигмі. І як донести те, що для тебе зараз важливо. От я за цим зараз спостерігаю, і це дуже цікаво. Коли бабуся мені там каже під час війни, ти каже, не підкажеш, як мені видалити деяких людей з Фейсбуку. І коли ти запитуєш, ну, а в чому причина? Ну, бо я бачу його погляди, вони мені більше не близькі. І це там якийсь російський ватник, я більше не хочу. Ну, клас, розумієш? Тобто, це цікаво. Все-таки бульбашка, в якій ми живемо, і оточення, яке навколо нас, ну, це інше. Тобто, ми все одно, ну, це про іншу свідомість і іншу культуру, в якій ми зростали. А от старші люди, ну, це набагато складніше.
А коли ти вже в свідомому віці почала свідомо цікавитися українським? Тобто тобі стало цікаво, можливо, традиції? От я хочу, дуже багато тобі питань потім поставлю про хор, в якому uh-huh. ти зараз, так? Тому що я слухала, як ти співаєш, і це щось неймовірно. Тобто це, знаєш, як кажуть, співає душа. От, і це дійсно так. Коли свідомо ти почала вже дізнаватися про все українське, брати це собі, імплементувати це в своє життя?
Так, так, це був період університету. Я вчилася в театральному університеті Карпенка-Карого, і це був вплив художнього керівника, який багато уваги приділяв українським авторам, давав можливість інтерпретувати українську літературу класичну, багато розбирав сенси і от заглиблював нас в дуже нестандартний, ну, погляд на те, чого в школі точно не було. Тобто він пішов далі і закохував нас, думаю, що дуже свідомо, в, наприклад, тих авторів, які нами сприймалися як, ну, так, це там українська культура, умовно кажучи, там, Леся Українка, Тичина, Кобилянська. І він давав можливість аналізувати літературу, бачити контекст, і потім грати. Бо ми все-таки, ну, багато дисциплін, це була акторська майстерність. Тому, згадуючи університет, звісно, що там це був дуже активний такий період пошуку, пізнання. І в той період, я пам'ятаю, вперше поїхала на фестиваль Шешори, фестиваль етнічної музики. І от там сталася магія. Уже на підготовлений розум. Тобто я раніше просто слухала українську музику, тоді тільки-тільки з'явилася Даха Браха. Це був взагалі, там, мені здається, перший рік їхнього існування, більше 15 років тому. І я вперше познайомилася на Шашорах з різними етнічними колективами, з бабусями з різних регіонів. І тоді я пам'ятаю, що це було, ну, якесь неймовірне натхнення далі шукати, слухати. Вибір тоді був не такий великий, як зараз. Тобто в інтернеті знайти таку музику, ну, можливо, для мене було складно. Тоді був ще такий симбіоз. Тартак співав з «Гуляй городом». Це теж для мене був перший такий вступ. Але я називаю ці групи не просто так, бо я прийшла, напевно, до етнічної музики, я так думаю, все-таки через інтерпретацію. Тобто «Тартак» і «Гуляй город», «Даха Браха» – це все-таки не, ну, це не класична автентика, це вже інтерпретація. Але потім через них вже до коріння, вже до глибини.
До глибини. Глибина. Як ти відчуваєш цю глибину українських пісень? Я розкажу свою історію, тому що мені повезло, і я виросла дуже сильно в українській сім'ї. Незважаючи на те, що моя мама вірменка, і вона спілкувалася довгий час російською мовою, іноді спілкується. Проте мій тато, він у мене асоціюється абсолютно з усім українським, що тільки є. І я родом із Сумщини, тобто я сумчанка, я народилася в Сумах і виросла. І я пам'ятаю, як моя бабуся і весь татин український рід, який приїздив до бабусі, це традиція, знаєш, приїздити, там багато дітей і онуків. І всі сідали за столом під вишнями, під яблунями і співали українські пісні. І ти знаєш, тобто я запам'ятаю це на все життя, я пам'ятаю цю душу, я пам'ятаю цю глибину, я пам'ятаю це поєднання поколінь, коли співають всі, і діти знають слова, і дорослі, діти або бігають, або щось там підспівують, дорослі співають, заливають якусь чарку, самогону. І це все не тільки про пісню, це все про таке, знаєш, поєднання роду, поєднання душі, України, землі. Тобто якесь таке, знаєш, просто якесь магічне дійство. І я це веду до того, коли ти вперше відчула ці мурахи, глибину, оця коріння через пісню, коли?
Під час зустрічі з бабусями, які співають фольклор. От точно можу сказати, що я пам'ятаю навіть оцей перший приїзд в Шишори. По-перше, сама атмосфера – це молоді люди, які на той час, мені здавалося, ну це зовсім інші. Тобто я не знаю таку субкультуру фольклористів. Я ніколи з ними не стикалася раніше. І там я вперше побачила, як просто сидять під сценою. Ну, це просто вдень бабусі і співають. Вперше в житті. От так побачила. Так близько. І у мене ще на старому відео, як це називалося? Відео на камері, яка записує...
Відеокамера.
Відеокамера, точно. Вони на міні-касетах є їхній запис. І от я пам'ятаю, що я його переглядала. І це викликало просто якийсь супер дивний мікс почуттів, дуже позитивних, але це не просто позитивних, це якихось глибинних. Це те, що називається, що через пісню ми дивимося в коріння. Але це метафора. А насправді, ну ти це шкірою відчуваєш, що ця музика тебе перевертає зсередини. І от чим більше я слухала, тим більше мені хотілося більше. Це така залежність була від пісні. Далі розкривати. І от цей період, це мені було, ну, напевно, там 17 років. Хотілося постійно насичуватися цією музикою. Не співати, а слухати. І от потім від цього наслуховування і переслуховування вже потім з'явилося бажання пробувати співати. А ще такий був момент, ну не момент, а напевно період, коли от я собі ніби не дозволяла співати, тому що ну, це настільки сакральна річ для мене була, що це їхня музика, це вони можуть так природньо, так легко, так без напруження співати. І мені здавалося, що ну, ще не час, у мене не виходить, я якось перенапружуюсь, а має бути легкість, і тому це не одразу було. Я це до того, що це не одразу там слухаєш і співаєш. Ні, це такий підготовчий, довгий був період занурення.
Чи досліджувала ти історію українських пісень? Чи читала ти щось про них? Що вони для тебе означають? Слова, музика?
Знаєш, найбільшу інформацію про оцей весь масив історії українських пісень я пізнаю тепер через Божича. Тому що у них є найбільший архів пісень. Найбільший приватний архів, записаний власноруч пісень з усієї України.
В якому форматі він?
Він
аудіо.
Аудіо і відео. Тобто це і відеозаписи, і аудіозаписи, і танці. Тобто це і...
Вони їздили по селам?
Так.
По селах, так? І
так.
Записували просто різні абсолютно українські
так,
пісні.
Так, так, так. І от саме зараз період, коли вони оцифровують цей архів. Їхні подорожі, якщо я не помиляюся, тривають з 96-го року. І знаєш, що для мене найбільш такий момент емоційний. Це більшість пісень, які вони зараз дають і в доступі. Ну, ти розумієш, що вже цих виконавець уже немає. Здавалося, ну, це просто позавчора, кінець 90-х, 2000-х, а вже 2022 рік. І, звісно, що ну, бабусі, які було там 85, ну, так, вже немає. І от зараз вони займаються оцифровкою.
А голос є,
а
пісня є.
Є голос, і є пісня, і є пісня, яку там, ну, ти знаєш, от там доволі популярна пісня в фольклорі. І потім через цей архів ти чуєш 5 різних виконань, 5 різних мелодій, змін в тексті, незначних, але все-таки це різні слова від регіону до регіону. І от зараз, відповідаючи на твоє запитання, у мене зараз фокус пізнання саме Сходу України. І ми зараз от готуємо на гастролі 4 псальми, і одна з них з Донеччини. І вона має для мене настільки важливе значення, напевно, як ніколи. Я б ніколи в житті не звертала ну, так багато уваги те, що це псальма з Донеччини. А зараз вона має набагато більший заряд, ніж коли-небудь в нашій історії.
Розкажи трошки більше, чому для тебе це зараз сильний заряд? І що ти відчуваєш?
Уявляєш, це колектив, просто колектив бабусь із села.
На Донеччині.
На Донеччині, які співають українську псальму, ходять до церкви, співають її там. Абсолютно в унікальній манері, яку тепер розшифровують. Розуміючи, як створена ця музика. Українська музика автентична дуже складна. Це дуже складна схема і система, яка звучить легко і, ну, ми вважаємо там, ну, що там, це голосно, як завжди, багатоголосся, але це дуже складна схема, яка передається невидимим способом від покоління до покоління. Повертаючись до запитання, чому це значимо, бо я, напевно, уявляю період, коли ця псальма буде звучати в тому ж селі на Донеччині у виконанні вже українських виконавців, і це буде вже в вільній Україні, а зараз треба період пережити і почекати. Знаєш, якби через цю пісню, ну, це псальма, тобто це звертання до Бога, але воно має настільки глибокий зараз не зміст за піснею, а ну, невидимий зміст і невидиму знаковість. Часто уявляю, хто зараз знаходиться в Донеччині, ось в цьому селі, в якому воно стані, скільки горя воно проживає, яка це взагалі людська трагедія, те, що стається з територією. А пісня лунає, вона була, зараз є і вона буде. Вона буде однаковою, але зовсім з різним контекстом. Можливо, це я вибачаюся, якщо це складно, бо я не думала про це. Це більше відчуття. Маю на увазі, складно звучить. Я спробувала.
Про що для тебе українські пісні?
Я можу сказати, що я не шукаю в українських піснях занадто великого символізму і сакральності. І часто українську пісню ідеалізують в тому сенсі, що кожний рядок має обов'язково той зміст, який туди не закладався. Я розумію, чому. Це завжди в пошук міфу, доданої вартості. Це так само, як з вишивкою, до речі, але це інша тема. В тому-то і кайф, що українська пісня про життя, яке є сьогодні і зараз. І якщо мене, як виконавицю, як людину, яка складала текст, непокоїть те, що мій милий поїхав, загинув і не повернувся, то я про це і співаю. Так, я можу підібрати метафору і сказати, що його душа відлетіла як орел, і тепер там це може бути. Але пісня про подію. Пісня завжди про подію. Є, звісно, пісні, які переобтяжені символізмом, є таке. Але в основному, те, до чого я зараз маю відношення, і до репертуару Божича, це про подію. І вона виспівується, проговорюється, і в цьому її сила. Ти проговорюєш те, що тебе хвилює, про що ти думаєш, що ти уявляєш. І більше нічого немає.
І в цій простоті є життя.
Так, так, так. І це найголовніше.
Це найголовніше.
Тобто, це така традиція часто є в, ну, можливо, не тільки в українському підході, шукати обов'язково ось цю додану особливість. А вона і так особлива, в простоті. І просто вслухайтеся в слова, спробуйте їх розшифрувати такими, як вони є. Не щось інше, а саме ті слова, які є. І дуже важливо, в якому історичному періоді вони складалися. Коли це було? Оце важливо. Контекст історичний. Бо це може бути про козацьку добу, а може бути про 60-ті роки. Я, от, наприклад, обожнюю колгоспні пісні. Не тому, що вони для мене важливі, а тому, що ти слухаєш цю колгоспну співаночку, і я одразу уявляю, де це співалося, в яких обставинах, з якою завзятістю, що колектив підштовхувало з такою ж радістю це співати. Ну, це цікаво, це ціле дослідження, наприклад, однієї пісні. От у хору «Вірьовки» є, до речі, пара пісень, одна з них «Шахтарочка». Ну, це неможливо. Я просто, це для мене, це дуже весело. Я тобі обов'язково її надішлю. І от відеоряд, який з'являється, ну, він безцінний.
У тебе в голові відеоряд, так?
Так, 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 так.
Тобто те, що ти собі зображуєш, як це все
відбувалося. Або ти точно розумієш історичний період і навіть можеш уявити собі регіон, де це відбувалося, в яку пору року, ну, враховуючи там урожай і що вона збирає. Це цікаво. Це про дослідження різних історичних епох.
Слухай, а звідки, як ти вважаєш, ось цей стереотип щодо того, що ми всі жаліємося, постійно плачемо, постійно, знаєш, я пам'ятаю просто цей стереотип ще зі школи, коли не хотілося читати українську літературу, тому що там постійно якісь жалісливі історії, хтось когось там. І також це стосувалося і українських пісень. У тебе загалом є такий стереотип, що або був, що дійсно дуже багато жалю, дуже багато сліз в українській культурі. Або це тільки стереотип, як ти думаєш?
Залежить від того, хто і якими очима на це дивиться. Для мене це абсолютно не так. Для мене стільки жалю, скільки радості. Ну, тобто все в балансі. Так само, як відбувалося життя протягом різних періодів історії. Був час плакати. Є от окремий жанр – голосіння. Так, голосіння – це, ну, особлива пісня на похороні. І її є місце, і є місце жартівливим пісням, і романсам. Тобто, все настільки багатогранно, що там є все. Тому існує такий стереотип, але він дуже комплексний. Я думаю, що він складається часто, от якраз, ну, ти згадала про шкільну літературу, і часто от в шкільній літературі на перше місце, ну, на моїй пам'яті точно це так було, та, ніби вип'ячується те, що от є російська культура, яка дуже багатогранна, і це такий прям рівень, а є українська, і вона така меншовартісна, і вона така сільська, і вона тільки про гори і сльози. І от на цьому контрасті, от станом на сьогодні, я не сумніваюся, що це було створено спеціально, як умови для таких думок. Тобто всі складні думки на виході, вони все одно випливають в дуже прості моделі. Оця література ніяка, а ця велична. І ну, ми всі жили в такому і зростали в такому, ну, в такому контексті, да, що ось це цінне, а це просто треба прочитати. І от я зараз дивлюсь, як подають уже в сучасній українській школі українську літературу і через сучасників, і через багатогранну українську класику, і популяризуючи героїв-авторів, і зовсім інший підхід в тому, ким були ці люди, і чому деякі твори настільки складні і печальні, ну, тобто, через які обставини вони так пишуть. І оце вже, звісно, зовсім інший підхід. І діти, які вчаться зараз, ну, я переконана, що вони вже ніколи в житті не будуть сприймати, що українська література якась нудна, а от є там російська світова. Ні, вже все, вже такого не буде.
Я чомусь згадала Дану Павличко і «Основи», і те, як вони зробили свою лепту, так, знаєш, в українську літературу, тому угу. що, якщо згадати книгу Івана Багряного «Тигролови», яку вони красиво цю книгу зробили.
Так, або «Місто».
Або «Місто», так, це ж щось нереальне, це так красиво.
І от ти береш цю книгу в руки з її стилем, з дизайном обкладинки, і ти думаєш, вау, це український продукт, він такий модний. Ну, і от, і весь цей комплекс далі, в подачі автора, в подачі слова, в пошуку сенсів, він створює, ну, зовсім інше відчуття.
Чи є в тебе свого роду, не знаю, місія в Божичах? Чому ти вирішила зараз бути саме з ними?
О, це не я вирішила, це вони вирішили. Це я займалася, ти пам'ятаєш, ми з тобою писали інтерв'ю
4 роки тому, я думаю.
А я думаю, більше, десь в 16-му році. Ну, тобто давно. І от ти була єдина людина, яка мені сказала, можеш заспівати? Так, а, ну, можу. Тобто це єдиний раз такий був.
Це було інтерв'ю для Ютубу, так?
Так. Ну, і звісно, це був для мене тоді дуже такий аматорський період. Я займалася, але не системно, не регулярно. Я от ходила на вокал, і мені було добре. А з часом я почала займатися регулярно, раз на тиждень, десь 2 роки тому, напевно. І я займалася з Сюзанною Карпенко, яка є, ну, яка є невід'ємною частиною Божичі і самого початку, тобто вона одна із засновниць. І в жовтні минулого року керівник колективу Ілля запросив мене. І я думаю, я буду пробувати співати в Божичі. Тобто, ну, для мене це... Ну, це такий рівень...
Космічний, я думаю,
так?
Так,
так. Давай просто зупинимося на слові «космічний». Так і є. Ну, все. І тепер в моєму випадку я багато тренуюся, багато репетирую, бо мені треба в моєму світі наздоганяти великий об'єм. І я думаю, що це десь 10% даних, а все інше – це робота. Тобто це, от репетиції – це для мене робота.
Давай про етнику поговоримо. Я знаю від наших спільних друзів, що ти дуже така глибина щодо етніки, всього українського, тобі це все цікаво. От, і я хочу у тебе спитати загалом, можливо, ти читала певну літературу про щось українське, і чи ти колекціонуєш щось у себе?
З літератури скажу, що найкраще видання на сьогоднішній день, як на мене, це 2 видавництва, я обожнюю. Це «Родовід» і це видавництво Олександра Савчука. В основному це альбоми, але це альбоми, після яких є нестримне бажання і пізнавати більше, і придбати, просто щоб воно лежало поруч. У мене невелика колекція вишитих сорочок, десь 15-20 з різних регіонів, з тих, які мені цікавими є. Рушники є. Але в моєму випадку це не колекціонування класичне, а це більше, ну, це така радість з регіону або місцевості, яка була чомусь особливою або знаковою. Мені б хотілося мати ось таку матеріальну річ. Так, і це головне.
Що для тебе це означає? От сорочки, рушники. Чому ти вирішила купувати їх, зберігати, можливо, передати далі?
Ти знаєш, я тримаюся за ці речі. От.
Це сила?
Так, так. Я рідко можу одягнути, тому що, ну, це така довга тема, чому не можна носити етнічний одяг. можемо поговорити.
Дуже цікаво. Розкажи, будь ласка, тому що зараз вже інший напрямок в цьому, так? Тому що зараз дуже багато хто носить сорочки і прямо каже, що це класно. Чому? Розкажи, чому це не ок?
Ну, бо це музейні експонати. Бо якщо у мене є в колекції річ, який, ну, точно більше 100 років, це предмет дослідження майбутніх поколінь. Так, він належить мені, і я можу його одягати. Але якщо я думаю про те, що і в якому стані ми передамо далі, то, ну, бажано цього не робити. Тому є вихід, є вже сучасні вишивальниці, які, їх дуже мало, до речі, їх надзвичайно мало, які за певним стилем, от ти показуєш сорочку, яка тобі подобається, і вони роблять точно копію. Це дуже дорога робота, до речі. Це коштує набагато дорожче, ніж купити етнічну сорочку. Ну, але якщо є бажання носити ось так і в такій якості, ну так, це коштує. Тому так, я інколи одягаю, але, ну, я вже просто бачу за динамікою, що з року в рік цього менше і менше. У мене є, скажімо так, точна копія сорочки, яка мені була надзвичайно цікава. Це такий стиль, називається довбана сорочка. Це, ну, це треба показувати.
Ну, розкажи, розкажи саме про стиль, про те, як ти купала саме в цю тему.
Добре, звичайно. Колись в музеї Гончара була виставка вишитих сорочок. Це була виставка унікальних за їхньою вибіркою сорочок. І там була одна, як на мене, вона мене просто вразила. Тобто це повний рукав, повний, ну, скажімо так, забитий рукав технікою видовбування дірочок. І кожна дірочка обшивається далі ниткою. Потім, коли я подумала, що, боже, я би мріяла таку сорочку мати, ми поговорили з вишивальницею, і вона працює в музеї Гончара, і вона мені одразу сказала, що зробити копію такої сорочки, ну, це буде тривати мінімум півроку. Виключно роботи. Тому цей процес зайняв десь рік, можливо, навіть трошки більше, але в цьому той кайф. Це ж не те, що там ти замовляєш, і на наступний день отримаєш новою поштою. Да? Це інше. Це підхід, в якому вона мені розповідала, і треба було налаштуватися. Вона не могла приступати до роботи тоді, коли розуміла, що відчуває певний тягар, свій. Вона не могла переносити його на мою сорочку. Вона вишила мені ініціали на рукаві, і для мене це тепер найцінніший експонат, бо далі він буде йти поколіннями вперед. І коли хтось розкопає, побачить, да, там, через певний час, буде казати, о, оце створено в 2018 році, але за стилем от такої унікальної техніки довбанки. Це цінно. Я її ношу дуже рідко, звісно, також. Я, ну, не хочу її, скажімо так, псувати. От, але, ну, підходів на сьогодні є багато різних. Є люди, які вирізають шматочки рушника, вплетають його в сукні. Ну, мені це не близько. Я не поважаю такий підхід. Ну, бо псувати одну річ для того, щоб прикрасити іншу, ну, як на мене, це дивно. Тобто, це була цілісна робота, рушник. Так? Він ось так виглядає. Він тобі може подобатися або ні. Це чийсь авторський труд. І якщо ти за рахунок іншої людини, вирізаючи шматками, вклеюєш в сорочку, яку потім продаєш, ну, це все в комплексі виглядає дивно.
Я такого жодного разу не чула, ти знаєш?
Да, ну, я тобі покажу. Таких прикладів тьма. Тут же ще є певний моральний ще такий момент, коли ти запитуєш, а як у вас взагалі, як ви дійшли до такого? Ну, людина тобі каже щиро. Так я ж її рятую. Вона ж уже в плісняві, її що, тільки викинути, а я її рятую. Ну, тобто, це такий багатогранний момент, в якому просто у мене є позиція в тому, що я це не те, що не ношу, і навіть не дивлюсь.
Яка в гарному сенсі магія є в українському одязі, в українських сорочках, в українських рушниках? Як ти це відчуваєш? Або що ти про це знаєш? Що ти читала про це? Про символіку.
Давай про сорочку. Як на мене, магія в жіночності. От ті вишиті сорочки, які є у мене, це сорочки, які обов'язково, вони підкреслюють фігуру, вони роблять тіло красивим. Це якраз з того одягу, який ти одягаєш, дивишся в дзеркало і думаєш, що він тебе прикрашає, а не робить, тобто не одяг попереду, а ти як особистість. Це перше. Друге, це те, що Мені дуже завжди був цікавим повсякденний одяг. Одяг, в якому ти працюєш. На ньому немає вишивки. Це полотно. Але це полотно зроблено так, що ти в спекотний день не те, що не відчуваєш, але тобі комфортно, бо це може бути льон, це може бути... Це домоткане полотно, в якому тобі комфортно, на ньому немає зайвих ніяких оздоблень, немає вишивки. І це просто дуже класно. Так? Це такий мінімалізм. І він був притаманний. Бо є уявлення, що українська сорочка, вона завжди з пишним орнаментом. Це не так. Щодо символізму, це так само, як в пісні. Не завжди в сорочці є глибокий символізм.
Слухай, але ж ці вишиті образи, там десь зірка, десь берегиня.
Звісно,
це
так,
ж
буває.
Все вони ж вкладали там і на рукаві вишивали. І я знаю, що обов'язково має бути щось на спині, щоб тебе захистити там позаду. Тобто, але ти кажеш, що не завжди.
Звичайно, просто... не завжди. Я обожнюю серію рушників, на які просто от нитками вишито. На добру пам'ять. Або хай щастить. От, знаєш, такими великими буквами просто вишито. От коли просто робиться від душі, вони мають таку ж цінність, як і інші. Тому, ти знаєш, для мене цінними і цікавими є експонати зі складною вишивкою. Технічно зі складною вишивкою. Я не шукаю символізму. Я не кажу, що його немає, але його часто немає. От у мене є колекціонери знайомі, до яких я часто приходжу і запитую, а там з якого це регіон? Ну, кажуть, це з Сумщини, наприклад. Так? Кажу, а що це за? Ну, кажуть, ну, в той період це були популярні кольори. Вони були в доступі. Тому вони ось такі. Не тому, що це кров, а це там символ неба. Ні, це були в доступі ось такі кольори. Чудово. І вони гармонійно виглядають на цьому полотні. Але не подумай, я ні в якому разі не відкидаю. Звісно, що є дуже символічні речі. Звісно, що є образи, такі як голуби, як орли. Я нещодавно побачила вперше велику колекцію рушників з орлами. Ну, це щось неймовірне. Наскільки от, ну, хижі птахи так само мали там свою символіку, і вона відображалася, наприклад, в рушниках. Так, є символи. Є парність, є птахи і рослинний орнамент. Звісно, що це домінанта. А є брокарівська вишивка. Ну, це популярна тема. Вона стала популярною десь, мені здається, років 5 тому. Перша про неї заговорила Таня Соловей, коли ми працювали в музеї, співпрацювали з музеєм Гончара. Наскільки брокарівська вишивка свого часу стала не модною, а популярною. Це червоно-чорний орнамент, і це мало має спільного з українською культурою, як не дивно. Ну, бо це шаблон, який вкладався разом з милом, яке продавали. Шаблон вишивки. І за цим шаблоном просто було створено дуже багато речей. І тому, коли ти в масі бачиш таку кількість червоно-чорного, ти думаєш, о, це сакральний український символ. Ні, це просто був легкий доступ, це був такий маркетинговий хід, вкладати разом з милом.
Тобі просто, знаєш, спрощували життя.
Ну, так.
Тобі давали всі інструменти, будь ласка, навіщо тобі там?
Така витананка.
Так.
Витананка. Mm-hmm. І от це, як зараз дітям можуть вкладати розмальовки, от це було те саме, тільки з вишивкою. Останнє, скажу, це про кролівецькі рушники.
Ой, це взагалі пристрасть мого тата. Mm-hmm. Кролівецькі рушники, це ж Сумщина, і це
так,
гордість
так.
велика.
Ну, от я тому
мій тато збирає.
Mm-hmm. І у нього є колекція?
Я знаю, що в нього є декілька кролівецьких рушників. Йому і дарували, і він мені завжди про них постійно розказує. Каже, яка там сила, яка там глибина в цьому. От. Але розкажи, будь ласка, тому що... Ну, що...
Я згадала, тому що вони Сумщини. Думаю, тобі буде приємно знову про них почути, бо я думаю, що кожен наш слухач, якщо про них навіть і не чув, то точно бачив, якщо показати, як це виглядає. Це те, про що я кажу, символіка – це орли. Для мене їхня особливість в широті і довжині. Бо я бачила, напевно, і 4-метрові рушники, і це такі довгі доріжки, і це може бути накидка на стіл, може бути вузький рушник, але завжди типовий. Тобто за стилістикою око завжди впізнає, що о, це він.
Чи пам'ятаєш ти, з чого почалось загалом твоє знайомство з українською культурою? Я маю на увазі і хочу тебе попросити назвати певних культурних діячів. Можливо, це може бути письменник, можливо, це може бути художник або художниця. Тобто, коли ти почала цікавитися українцями саме, які створюють українську культуру?
Для мене знаковою особистістю був і є Василь Стефаник. Любов до нього прокинулася в університеті, саме в той період, коли нас закохували в різноманітну українську літературу. І тоді я пам'ятаю, що Галина Стефанова, акторка, вона начитувала оповідання Стефаника. І я була вражена і текстом, і манерою виконання. І вже після її виконання, мені здається, я прочитала все, що в нього є. А можливо, мені так здається, але багато. Тобто він точно був
в топі.
В топі, так.
Що саме тебе вразило? Чому він?
Мова і різнобарв'я в лексиці. Західний стиль в мові, він мене завжди заворожує. Тобто і як Марія Матіос пише, і як Василь Стефаник, оце для мене окрема якби поличка в бібліотеці. Я обожнюю стилістику слова і це ключове. Ми все одно, коли читаємо, я, наприклад, коли читаю, я проговорюю про себе. Тобто, так працює мовний апарат. Ми читаємо і проговорюємо. І от та лексика, яку він підбирає, і Марія Матіос, от для мене це просто
щось твоє.
Так.
Щось рідне.
Так і є.
А що ти порадиш прочитати з його творчості?
Ти знаєш, можна почати з оповідань коротких. Почати можна з новел. От однією з моїх улюблених це була новела «Пістунка». І от саме її читала Галина Стефанова в ролях. І вона є в аудіозаписах, тому тут хто як любить, або читати, або слухати. Бо на сьогоднішній день вже є люди, які не читають, а тільки слухають. Тому є варіативність. З коротких оповідань, для того, щоб крок за кроком пізнавати і стиль, і не перенавантажувати просто свій читацький багаж.
Які три останні відкриття ти зробила про українську культуру? Те, чого ти не знала, а саме ти відкрила це нещодавно?
Такі відкриття в моєму випадку відбуваються доволі часто, бо я в пошуку цих відкриттів. От на початку цього тижня до мене нарешті доїхала книга видавництва Олександра Савчука. Називається вона «Опанас Сластьон». Це видатна постать в українській літературі, графік і архітектор. Людина, яка ілюструвала гайдамаки Тараса Шевченка. Це велике видання про людину, але, як завжди, там, де про людину, там і про історичний час. І ось я зараз десь на середині цієї книги. Це дуже захоплююча подорож. А чому мій фокус впав на нього? Тому що цікаво популяризувати невідомі імена. І це одна з задач. І нині, і на майбутнє. Популяризувати, діставати, часом героїзувати українських маловідомих постатей. І ось тоді, років через 20, 30, 50, вже не буде можливості назвати українську літературу або культуру недостатньо різноманітною, або сумною, або трагічною, тому що є дуже великий вибір. Настільки втрачена можливість протягом радянської доби української культури популяризувати українські імена і події, які пов'язані були з ними. Тобто, це вимушений і такий історичний процес. Так, не було можливості, а зараз час і дізнаватися тим, хто є споживачем, і популяризувати тим, чия це робота. Обов'язково. І я думаю, що це тема цікава героїв, так що я вже навіть знаю пару проєктів, які і під час війни, і, звісно, що в майбутньому, це створення нових героїв. І для дітей, і для дорослого покоління. Я, наприклад, не уявляю, що зараз підліток 15 років, умовно кажучи, скаже, якщо запитати, назви хто для тебе 5 з одного боку героїв, а з іншого боку видатних постатей України. Мені дуже цікаво, хто на сьогоднішній день ці люди.
Хто це для тебе?
Для мене в сучасній українській культурі і в сучасному мистецтві видатною постаттю є Павло Маков, людина, яка презентувала свою роботу на Венеціанському бієналі останньому. Це сучасні куратори. Я дуже поважаю таких кураторів і сучасників, Є дуже потужна громадська організація «Музей сучасного мистецтва». Це Оля Балашова, це Юлія Гнат. Це такі люди, як Єлизавета Герман, як Марія Ленько. Це ті, хто системно, постійно просувають сучасну українську культуру, сучасне мистецтво і в Україні, і за кордоном. І це задачі часом здається, що складні і безперспективні. Тому що тут не може бути швидкий результат. Не може бути, от сьогодні вклали, завтра отримали. Це робота вдовго, це робота на десятиліття. Але її варто і починати, і форсовано, і в дуже швидкому темпі впроваджувати. Є ті, хто працює на український ринок, і я в захваті від того, що робить Павло Гудімов. Це просвітницький метод, і він завжди цікавий. Його кураторський погляд в мене завжди викликає захоплення. Я точно розумію, що і підлітки, і люди старшого віку в будь-якому випадку після виставки не залишаться без думок і не залишаться без спогадів. І якщо така робота популяризує українські, а останнім часом він фокусується на невідомих іменах, це фантастика.
Автентика. Що ти зараз порадиш прочитати, щоб відкрити для себе, привідкрити ще більше для себе Україну?
Як не дивно, я пораджу зараз прочитати Енеїду Котляревського. Чому? Тому що я цей досвід нещодавно пройшла, перечитуючи.
Еней був парубком мотор.
Так, так. І читаю ніби вперше, бо, напевно, востаннє я її читала, напевно, в школі. Бо в університеті ми не займалися цим твором. Зараз, читаючи такого рівня українську мову і такого стилю подачу героїв, такі діалоги, обов'язково треба читати з ілюстраціями Базилевича. От щоб всі ці картини, вони дуже яскраво виринали. І так, вони зараз зовсім інакше сприймаються. Тому я і раджу, не сучасне, сучасне, так, треба читати обов'язково, бути в контексті, розуміти, що відбувається. Я дуже люблю Тараса Прохасько, і от там останнє я читала «Так, але», це твір, який був переможцем Шевченківської премії минулого року. Це неймовірно сильна лексика і подієвість і так далі. Але от зараз час, як на мене, діставати ті твори, які нам здаються відомими, але це магія, зараз вони сприймаються зовсім інакше. «Чорна рада» Куліша зараз сприймається так, ніби ми читаємо про те, що відбулося вчора і сьогодні. А якщо згадати, як вона сприймалася в школі, це було, мені було не дуже цікаво. А зараз ти читаєш ніби про все найважливіше, що може статися з тобою.
Про історію України, культуру України. Є якісь книжки, які ти читаєш або ні?
О, звісно. Ти знаєш, я б сказала, я не читаю, а опрацьовую. Грицака,
ой,
Ярослава.
Ой, він важко читає.
Так, так, так. Бо я не уявляю, як можна, наприклад, взяти останню книгу Ярослава Грицака і читати її на ніч. Тобто, я якщо так читаю, я не запам'ятовую. І це має бути легша література. А такі твори я опрацьовую. Я сиджу з олівцем або зі стікерами. І це закладки дат і подій. Ось. Але манера, в якій це написано, і стиль подачі, це для мене сучасна класика. І це дуже професійний твір. З такою глибиною і з таким індивідуальним баченням. Це просто розкішне видання.
Назву скажи, будь ласка, тому що я не пам'ятаю, про майбутнє, так? Там щось.
«Як подолати майбутнє».
Я читала про цю книгу буквально вчора, що він писав її 16 років, здається, якщо я не помиляюсь. Тобто це такий твір, знаєш, глиба.
«Як подолати минуле» – глобальна історія України, так.
«Як подолати минуле», не
минуле,
майбутнє.
Минуле, mm-hmm. Минуле, так. Я згадувала книгу «Опанас Сластьон». Не просто так, тому що зараз це, по-перше, справляється з задачею популяризації невідомих імен, а з іншого боку, це ціла доба, це історія певного періоду, який був, як на мене, надзвичайно продуктивним. Це початок 1900-х років. Зараз в Театрі на Подолі, до речі, йде дуже хороша вистава за романом Орвела «1984». Це вистава, яка мене вразила. Я була на ній в суботу. І якщо паралельно читати і дивитися, напевно, це найкраще комбо. Але, ти знаєш, це такий рівень вистави вже, коли думаєш, вау, нічого собі. Ще паралельно читаю про Шептицького. Це якраз для мене от ставило запитання про видатних постатей. Оце для мене видатна постать. Це так, це і про такий великий духовний рівень, і про певне меценатство в культуру, зокрема. А це новий твір, який виданий на основі документів, які опубліковані. Ну, а тим, хто любить такі історичні довідки і кому близька ця постать, це супер матеріал.
Хочу в тебе спитати таке питання. В чому твоя персональна сила сьогодні?
Це непросте запитання, тому що я про нього не думала раніше, але можу відповісти, що моя сила в плануванні майбутнього, незважаючи ні на що. Майбутнє обов'язково варто планувати. Це перше. А друге в тому, що поруч близькі і рідні люди. Я не можу уявити собі, в якому може бути стані людина під час війни, де б вона не була і в яких б обставинах вона не була, а без людей, які для неї важливі. Найбільша цінність зараз – це спілкування. Найбільша цінність – це знати, що твої рідні і близькі люди, вони в безпеці. І ти з ними можеш поговорити, зустрітися, ділитися думками, планувати майбутнє. Думаю, в цьому.
І дай, будь ласка, свій меседж тим, хто буде слухати наше з тобою інтерв'ю.
Ми говорили сьогодні про українську культуру. Це, напевно, був лейтмотив нашої розмови. Але ми зачепили всі теми, актуальні на сьогодні. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво слухати чийсь потік свідомості, як в моєму випадку. Ну, бо багато змішаних думок і багато запитань, які просто раніше не були осмисленими. Ось, тому я називаю це класичним потоком свідомості. А дуже рекомендую його послухати.
Дякую тобі дуже.
Дякую.